Երևանում 3 օր ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 հունիսի 18-ն է, հայ-ֆրանսիական կարևոր գործարք Սպարազենի ոլորտում, ինչ քայլեր է նախատեսում Վազգեն Գալստանյանի ղեկավարած շարժումը, դաշնակցականները կարած գործեր են անվանում մեղադրանքը, որով ձերբակալվել են իրենց ակտիվիստները, միջազգային անդրադարձ Վլադիմիր Պուտինը մեկնում է Հյուսիսային Կորեա, Իսրայելի հետախուզական ստորաբաժանումը պնդում է, թե անցած աշնանը ահազանգել է ահաբեկչության վտանգի մասին, Եվրոպան քաղաքական ղեկավարները ընտրում սոցիալական թեմաներ, երբանից մայրաքաղաքում կսկսի գործել տրանսպորտի նոր համակարգը, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ռիչարդ Վերման քննարկել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացը, ըստ հաղորդագրության կողմերը մտքեր են փոխանակել նաեւ վերջերս կառավարության կողմից հաստատված Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց բնակարանային ապահովման ծրագրի իրականացման շուրջ։ Վերջինիս առնչությամբ վարչապետ Փաշինյանը կարևորել է միջազգային գործընկերների աջակցությունը։ Երևանն ու Փարիզը ինքնագնաց հաուբիսի ձեռք բերման պայմանագիր են ստորագրել, այս մասին հայտնել է Ֆրանսիայի զինված ուժերի նախարար Սեբաստիեն Լեկորնյունը պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հետ հանդիպումից հետո։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը առանց մանրամասն նշելու հայտնել է, որ նախարար Պապիկյանը ֆրանսիական ռազմաարդյունաբերական ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպել և պայմանագրեր ստորագրել։ Բաքուն դատապարտել է սպառազինության ֆրանս-հայկական նոր գործարքը, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը քիչ առաջ հայտարարել է մեջբերում Հարավային Կովկասում պատերազմի նոր օջախ ստեղծելու ողջ պատասխանատվությունը, կրելու են Հայաստանի ղեկավարությունը և Մակրոնի բռնապետությունը։ Փարիզը առայժմ չի արձագանքել Բաքվի հայտարարություններին։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Միխայել Գալուզինը հայտարարել է մեջբերում Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի թղթե հովանոցի տակ անցումը պարզապես աննարին կդարձնեն Ռուսաստանի հետ միասնական պաշտպանական տարածքի պահպանումը, այդ թվում ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում։ Հայաստանի վարչապետը անցած շաբաթ խորհրդարանում ակնարկել է ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու հնարավորության մասին, կառույցի հետ Երևանի հարաբերությունները, հիշեցնենք, սրվել էին 2022-ին Ադրբեջանի հարձակումից հետո, ինչը ՀԱՊԿ-ը մինչ օրս չի դատապարտել։ Երևանն ու Կիևը քաղաքական խորհրդակցություններ են անցկացրել երկու երկրների փոխարտ գործնախարարների մասնակցությամբ։ Կողմերն անդրադարձել են հայ-ուկրաինական քաղաքական օրակարգի հարցերի լայն շրջանակի քննարկել համագործակցության հետագա ակտիվացման հեռանկարները, հաղորդում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Իրանի, Ռուսաստանի և տարածաշրջանային այլ երկրների կառավարությունների միջև ավելի մեծ համակարգման և համագործակցության անհրաժեշտություն կա Կովկասում խաղաղություն և կայունություն պահպանելու համար, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Ալի Բաղերի Քանը։ Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գծով Ռուսաստանի հատուկ բանագնաց Իգոր Խովայևի հետ Թեհրանում կայացած հանդիպումից հետո Վաշինգտոնը փորձում է կանխել Իսրայելի և Լիբանանի Հզբոլա շարժման միջև լայնածավալ պատերազմը, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների բանագնաց Ամոս Հոխշտեյնը, ով Լիբանանը ժամանել Իսրայելից, իրավիճակը բնորոշելով լուրջ Իրանի աջակցությունը վայելող Հզբոլան անցյալ շաբաթ զանգվածային հարվածները հասցրել իսրայելական ռազմական թիրախներին, այդ կերպ պատասխանելով ցախալի հարվածի հետևանքով խմբավորման բարձրաստիճան հրամանատարի սպանությանը։ Հզբոլան հայտարարում է, որ չի դադարեցնի հարվածները, քանի դեռ Գազայի հատվածում հրադադար չի հաստատվել։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի Յենս Ստոլտենբերգը հայտարարել է, որ Չինաստանը Ռուսաստանին սարքավորումներ է մատակարարում, ինչը Մոսկվան օգտագործում է Ուկրաինայի դեմ պատերազմում։ Ստոլտենբերգը պնդել է, Չինաստանը պետք է հետևանքների բախվի Մոսկվային աջակցելու համար։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի խոսքով վերջին 2 տարվա ընթացքում Ռուսաստան մատակարարող միկրոէլեկտրոնիկայի 90%-ը չինական ծագում ունի։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ռուսաստանը պնդում է, թե Ուկրաինա ուղարկվող արևմտյան զինտեխնիկան մարտի դաշտում իբր մետաղի ջարդոն է դառնում։ Թե որքանով է դա համապատասխանում իրականությանը, դժվար է ասել, համենայն դեպս 2022 թվականի փետրվարի 24-ին սկսված պատերազմի վերջը բնավ չի երևում։ Ռուսները նաև նյարդայնանում են, երբ իրենց ազդեցության տարածքը համարվող երկրներից որևէ մեկը համարձակվում է արևմուտքի հետ համագործակցել սպառազենի ոլորտում։ Եվ այնուամենայնիվ, Հայաստանը հարկադրված է զենք ու զինամթերք փնտրել։ Հայ-ֆրանսիական կարևոր գործարքի մասին հաղորդում է Աստղիկ Մեդևյանը։
Հայաստանն ու ֆրանսիական KNDS ռազմարդյունաբերական ընկերությունը Սեզար հրետանային համակարգերի ձեռքբերման պայմանագիր են ստորագրել։ Լուրը X-ի իրեջում Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարն է այսօր հայտնել։ Պայմանագրի կնքումը կարևոր իրադարձություն որակելով։ KNDS-ը Եվրոպայում մեծությամբ երրորդ ռազմարդյունաբերական ընկերությունն է, իսկ նրա արտադրած Սեզարը 155 մմ տրամաչափի ինքնագնաց հաուբից է, որի հեռահարությունն առավել արդիական արկերի կիրառման դեպքում կարող է գերազանցել 55 կիլոմետրը։ Հրետանային միջոցը կարող է 1 րոպեում 6 արկ արձակել։ Այն ակտիվորեն կիրառվում է Ուկրաինայում ընթացող պատերազմում։ Անցած դեկտեմբերին Ֆրանսիայի Սենատը կառավարությանը հորդորել էր հնարավորինս արագացնել նաև Հայաստանին Սեզարների տրամադրման հարցը։
Ֆրանսիան շարունակում է ամրապնդել պաշտպանական հարաբերությունները Հայաստանի հետ, ջերմ և արդյունավետ երկխոսություն ունեցա Սուրեն Պապիկյանի հետ։ Նոր կարևոր հանգրվանք կնքվել է Սեզարի ձեռքբերման պայմանագիրը։
Հայկական կողմը տեղեկացրել էր ֆրանսիական ռազմարդյունաբերական ընկերության հետ կնքած պայմանագրի մասին, բայց թե այն կոնկրետ ինչ զինամթերքի ձեռքբերմանն էր վերաբերում, մանրամասներ չէին հաղորդել։ Նախարար Սեբաստիեն Լկորնյուն X-ի իրեջում հենց Սեզարի մակետը ձեռքին իր և Սուրեն Պապիկյանի նկարն է հրապարակել։ Թե քանի Սեզարի գնման պայմանագիրը երեկ Փարիզում ստորագրվել չի հստակեցվում, նաև մատակարարման կոնկրետ ժամկետներ չեն նշվել։
Ադրբեջանը չունի Սեզար։
Ապրի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող ռազմական փորձագետ Լեոնիդ Ներսիսյանը թե ռազմական և թե քաղաքական կարևորության հարց համարում Սեզարների ձեռքբերումը։
Աշխարի գրեթե տոպ 3, եթե ոչ ամենալավ գաուբիցնա, ակերով պլատֆորմով, ամենաէֆեկտիվներից մեկը Ուկրաինայի պատերազմում, եթե համեմատենք օրինակ սովետական պլատֆորմների հետ, որ մենք օգտագործում ենք 152 մմ-անոց, գրակի հեռավորությունը գրեթե 2 անգամ ավելի մեծ է, ամենաստերիական նոր ռուսական գաուբիցը մստա SM-ը, որ օրինակ Ադրբեջանը ունի 27 կիլոմետր հեռավորությունը գրակի։ Քաղաքականն էլ շատ կարևոր է, եթե Ֆրանսիան համաձայնա Սեզար Հայաստանին վաճառել, դա նշանակում է, որ Հայաստանը ինչ տեսակի դեն կուզենա կարա առնի Ֆրանսիայից, այլ այդ պաշտպանական, հարձակողական թեման ինձ թվում է, այլ այդքան էլ կարևոր չի։
Սեզարների արժեքը ռազմական փորձագետի գնորդների հետ պայմանավորվածությունից է կախված։
Կապված է, թե ինչ կոմպլեկտացիաների մասին, քանակի մասին խոսքը գնում։ Որ ուրիշ զելկաները նայենք, տարբեր տարիների կստացվի տենց 4-6 միլիոն մոտավորապես մի հատի գինը։ Քաղաքական կոմպոնենտները այդտեղ կարևոր է, պայմանները թե ոնց են։
Հայաստանի զինանոցում եղած ո՞ր զինտեխնիկան կարող է Սեզարով փոխարինվել։
Եթե մենք D-26 կամ Ակացիայի մասին ենք խոսում կամ Գվազդիկայի, այդ սովետական պլատֆորմների տարբեր հրետանու 2 անգամ կամ ավել հեռավորությունը իրանց գրակի քիչ է, ու համել ստեղ լրիվ ուրիշ դիջիտալ հնարավորություններ կան, դա ամեն ինչը ավտոմատիկ է աշխատում, ճշգրիտությունն էլ ավելի բարձր։ Բացի դրանից կառավարվող արկեր կարող կարագրակել Սեզարն էլ, հնդկական գաուբիցներն էլ, եթե դուք դա ունեք ձեր պաշարներում։
2023-ի սկզբին էր հնդկական ռազմական մասնագիտացված կայքերից մեկը գրել, որ Հայաստանը հնդկական ինքնագնաց մարկ հաուբիցներ է պատվիրել։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը 3 ամիս առաջ հանրայինի եթերում ասել էր, եթե ռազմատեխնիկական համագործակցության 96% 2020-ին Ռուսաստանի հետ էր, 2021-ի հունվարից մինչև այս տարեսկիզ այն 10%-ի էլ չի հասնում։
Մենք մի քանի միլիարդ դոլարի պայմանագրեր ենք կնքել տարբեր երկրների հետ։
Ռազմական ոլորտում հայ-ֆրանսիական համագործակցության պայմանագիրը ստորագրվեց անցած աշնանը։ Հենց ֆրանսիացի նախարարն էր մանրամասնել Փարիզը Երևանին կմատակարարի 3 Mistral հրթիռներ, MG-200 ռադարներ։ Նաև փետրվարին ասել էր, ռադարների մատակարարում շատ շուտով կլինի։ Խոստացել, եթե Հայաստանը հոբ համակարգերի կարիք ունենա, դրանք նույնպես կտրամադրվեն։ Փետրվարյան նույն այցի ընթացքում ասել էր, Հայաստանը ստացել է պաշտպանական նշանակության սարքավորումների առաջին խմբականակը, գիշերային տեսողության հեռադիտակները։ Առաջիկայում կստանա բաստիոն զրահամեքենաների խմբականակը։ Դատելով մի քանի օր առաջ զորավարժությունների մասին պատմող տեսանյութից, առնվազն 5 բաստիոնները արդեն Հայաստանում են։ Ֆրանսիական մամուլը անցած տարի չէր բացառել, որ Հայաստան առաքվող զրահամեքենաների թիվը կարող է հասնել 50-ի։ Սեզարների գործարքը կնքվեց պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի Ֆրանսիա կատարած այցի ընթացքում, որտեղ նա այսօր միջազգային ռազմական ցուցահանդես է այցելել, հանդիպել ռազմարդյունաբերական մի շարք ընկերությունների ներկայացուցիչների։ Երևանը առանց փակագծեր բացելու հայտնել է, որ պայմանագրեր են ստորագրվել։ Օրվա վերջում Բաքուն դատապարտեց ֆրանս-հայկական նոր գործարքը, հայտարարելով մեջբերեմ Հարավային Կովկասում պատերազմի նոր օջախ ստեղծելու ողջ պատասխանատվությունը կրելու են Հայաստանի ղեկավարությունը և Մակրոնի բռնապետությունը։ Մեջբերման ավարտը Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վազգեն Գալստանյանի առաջնորդած շարժումը չի կարողացել 1 ժամում, ապա 96 ժամում հասնել վարչապետին պաշտոնից հեռացնելուն, որոնք են հաջորդ քայլերը։ Շարժման ղեկավարը նշում է, որ հարկ է վերակառուցել ձևաչափը, նոր մարդկանց ներգրավել, տվյալ պահին փողոցներում ընդդիմադիր ակտիվիստների նախաձեռնած գործողություններ չկան։ Իշխանությունը պնդում է, որ շարժումը մարում է։ Պարոն Գալստանյանը հավատացնում է, որ պայքարը շարունակվում է և ամեն ինչ դեռ առջևում է։ Հավաքների և քննարկումների վայր վերստին դառնում է Սուրբ Աննայի եկեղեցու բակը։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Մեր շարժումը կանգ չի առել և չի առնելու։
Բագրատ Սրբազանի շարժումը Բաղրամյան պողոտայից հրապարակից տեղափոխվում է Սուրբ Աննա եկեղեցու բակ։ Երկրորդ խաղակեսն է սկսվում։ Երեկ Բաղրամյանում ազդարարեց արքեպիսկոպոսը, իսկ ինչ է սպասվում երկրորդ խաղակեսում։
Այս ողջ ժամանակահատվածում մենք հավաքվելու ենք օրը մեջ, հավաքվելու ենք Սուրբ Աննայի բակում, ունենալու համար թե գաղափարական զրույցներ, թե տեղեկատվական փոխանցումներ, և միևնույն ժամանակ չկորցնելու համար միմյանց հանդիպելու, մարդկային օրեն ողջագրվելու։
Անհնազանդության ակցիաներից, հավաքներից վերադարձը եկեղեցու բակ ընդդիմադիր առաջնորդը նահանջ չի համարում։
Երբեք մտքներովը չանցնի, որ սա այս փուլը նահանջի փուլը, ոչ, այս փուլը վերակազմակերպելու փուլը։
Փողոցային պայքարին ու հանրահավաքներին նախատեսում են վերադառնալ։ Սրբազանն այս անգամ ժամկետներ չնշեց։ Հրապարակ մտնելու առաջին օրը մայիսի 9-ին 1 ժամ 20 րոպե էր տվել Փաշինյանին իշխանությունից հեռանալու համար։ Մեկ ամիս անց 96 ժամում խոստացավ պայքարը տրամաբանական ավարտին հասցնել։ Պայքարի փուլը, որ վճռական էր կոչել, ավարտվեց հունիսի 12-ին ազգային ժողովի դիմաց ոստիկանների ու ցուցարարների բախումներով։
Պատկերացնում ենք, որ սեփական ժողովրդի նկատմամբ նռնակներ ռումբեր կիրառած իշխանությունը հեշտ հեռացող իշխանություն չէ, բայց հեռացող իշխանությունը։
Քաղաքական ուժերի հետ հանդիպումները, քննարկումները շարունակվելու են, որ իշխանության դեմ պայքարն ավելի նպատակային ու կարգավորված լինի։ Հուշկու թիրախավորված ու կտրուկ քայլերը խոստանում ընդդիմության վարչապետի թեկնածուն, բայց էլի առանց հստակությունների։
Եվ երբեք որևէ մեկի մոտ անկումային տրամադրություն թող չլինի ժողովուրդ։ Իմ մոտ չկա, եւ հավատացած եմ, որ դուք էլ չունեք դա։
Եթե կարս լինենք, շարժման նպատակը գործող իշխանության հեռացումն է, որը տեղի չի ունեցել։
Ինչ նկատի ունի Բագրատ Սրբազանը, երբ խոսում է պայքարը վերաձևակերպելու մասին։ Շարժման աջակցող ուժերից ապրելու երկիր կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Առաքելյանն է պարզաբանում։
Ինչպես արվի, որ ավելի արդյունավետ լինի պայքարը, որովհետև այս պայն ակնհայտ է, որ պետք է անկեղծ լինենք, որ ակնկալել, որ 1-2 օրվա ընթացքում հնարավոր է իշխանափոխություն, թե բնական է ոչ։ Իսկ ավելի երկարաժամկետ պայքարի ճանապարհին ինչ ավելի արդյունավետ գործիքներ օգտագործվի։
Իսկ ինչ է տեղի ունեցել այս ընթացքում, որ կհամարի, այսպես ասած, առաջին խաղակեսի հաջողություն։
Այս շարժումը ինչ մի կարևոր բան արձանագրեց, եթե այս պայն ասենք, որ հասարակության մոտ կա տոտալ դժգոհության իշխանության նկատմամբ, և հասարակությունը ուզում է և պատրաստ է փոփոխություններ իրականացնել։
Վարչապետի թիմակիցները առաջին օրերից են պնդում Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումը մարում է, ու Փաշինյանի հրաժարականի պահանջը կեղծ է։
Քաղաքացիական պայմանագրի թե վարչապետի թեկնածուն, թե կառավարության կազմը իր ժողովրդի կողմից ունի աջակցություն։
Բագրատ Սրբազանին կհաջողվի այս փուլում քաղաքական ուժերի լայն համախմբման հասնել։ Մեսրոպ Արաքելյանը սա առաջնային չի համարում իշխանության հրաժարականին հասնելու համար։ Ըստ նրա, առանցքային այն է, որ հաջողվի մարդկանց լայն զանգվածներ փողոց դուրս բերել։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարզեր այցելելիս վարչապետը ցուցադրում է Խորհրդային Հայաստանի քարտեզի ուրվագիծը, բջջայինում հեռախոսի հիշողության մեջ պահվող հայ-ադրբեջանական սահմանի փշալարերով սահմանազատված հատվածների լուսանկարները, հորդորում է չհավատալ ասեկոսներին և հավատացնում, որ երբ սահմանազատումը ավարտվի, երկիրը վերջապես բնականոն հարաբերություններ կհաստատի հարևանների հետ։ Միջդեռ հայոց ընդդիմությունը դավադրություն է տեսնում, ենթադրում է, թե խոսույթը հնարավոր հանրաքվեի մասին իրականում մի քարոզարշավ է, որի նպատակն է առաջ տանել անկլավները վերադարձնելու գաղափարը։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Քաղաքական կեղծիքի բացահայտման մեծ միջոցառում էր վարչապետ Փաշինյանը Սյունիքի այցից ցնցված է, տպավորված։
Սյունիքի մարզի այցը շատ ավելացրել է մեր վստահությունը, ավելացրել է մեր համոզվածությունը, որ մենք ճիշտ ճանապարհով ենք ընթանում։
Ըստ Փաշինյանի, ամենուր սպասում են անհամբերեն, թե երբ է սահմանազատման իրենց հերթը հասնելու։
Ասում են, հույս կա, որ մեր մոտ էլ սահմանազատում կլինի։
Ոսկեպարի սահմանային պատնեշի լուսանկարը Փաշինյանը ցույց է տվել Սյունիքի գյուղերում։ Մարդիկ ոգևորված են, այս սա սահման է, ասել են։
Հուսային պայմաններում, երբ Հայաստանում ըստ էության մի հատ մեծ աղմուկ կա, որը սահմանազատման գործընթացը փորձեն անում ներկայացնել որպես մի աղետ։
Ներքին Խնձորեսկից մինչև Ճակատենու ներքին հանդ Փաշինյանը շրջել է Հայաստանի քարտեզի ուրվագծով, շեշտել այս տարածքից ոչինչ չի զիջվելու, եթե տարածքների փոխանակման հարց ցակի միայն հանրակվեյով։
Դուք պետք է որոշեք, ուզում եք դա թե չեք ուզում։
Հանրակվեին նախապատրաստություն է Փաշինյանի Սյունիքյան այցին կհետևեն այլ մարզեր այցելություններ։ Գրել են դիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբราհամյանը սոցցանցի իրեջում։
Ադրբեջանի հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն իշխանությունը պատրաստվում է եւս 4 գյուղ հանձնել Ադրբեջանին. Արարատի մարզում Տիգրանաշենը, իսկ Տավուշում Սոֆուլու, Բարխուդարլու եւ Վերին Ոսկեպար գյուղերը։ Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ այս գյուղերը օրենսդրությամբ մեր տարածքային ամբողջականության մաս են, սրանց հանձնումը կարող է տեղի ունենալ միայն հանրակվեով։
Փաշինյանը Սյունիքում անկլավների, թե օրինակ Ադրբեջանի հսկողության տակ գտնվող Բերքաբերի հայկական հողերի ու հայկական հսկողության տակ գտնվող Աշաղի ասկիպարայի հողերի փոխանակման հնարավորության մասին է խոսել։ Հստակ չէ, բայց ըստ սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանի, հանրակվե պետք է երկու դեպքում էլ։
Երեք անկլավները Հայաստանի Հանրապետության տարածքեն, պարզապես տարբերությունը միայն նրանում է, որ Տիգրանաշենը ուղղակիորեն ագրված է սորվա գործող օրենքում։
Այս պահին վարչատարածքային բաժանման օրենքի բնակավայրերի ցանկում անկլավներից մնացել է միայն Տիգրանաշեն քյարքի անունը։ Սոֆուլուն առանձին երբեք չի հիշատակվել։ Վերին ասկիպարան ու Բարխուդարլուն 2009 թվականին օրենքի առանձին փոփոխությամբ ներառվել էին հայկական բնակավայրերի ցանկում Տիգրանաշենի հետ։ Ընդ որում հենց առաջին հոդվածով ամրագրված էր այս համայնքների վարչական սահմանները կճշտվեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորումից հետո։ 2016-ին Վերին ասկիպարան, 2020-ին Բարխուդարլուն բնակավայրերի ցանկից դուրս են բերվել։ Տարածքային կառավարման նախարարությունից ավելի վաղ ազատությանը պարզաբանել էին, հիմքը խոշորացումն է եւ այն, որ այդտեղ մարդ չի ապրում։
Տավուշի մարզում Խրեմլի անունով գյուղ կա։
Ոչ անկլավային 4 գյուղերի Ադրբեջանին փոխանցելու գործընթացում վարչապետ Փաշինյանը պարբերաբար շեշտում էր Հայաստանում Ղզլհաջիլի կամ Աշաղի ասկիպարա անուններով գյուղեր չկան։ Անկլավային համարվող 4 գյուղերից Տիգրանաշենը հստակ ամրագրված է Հայաստանի բնակավայրերի ցանկում։ Վարդան Պողոսյանի կարծիքով հանրակվեն անխուսափելի է, իսկ սահմանազատման հաջորդ փուլումս նրա անկլավների հարցն է։
Ես ենթադրում եմ, որ Ադրբեջանը դա է առաջ քաշելու ուլիսի 1-ից հետո։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
քան 10 քրեական գործ կան կալանավորված քաղաքացիներ, մեծ մասը դաշնակցականներ։ Մեղադրանքը մարդկանց փողով ընդդիմության ակցիաներին տանելն է, որպես ապացույց ներկայացվում են պատարիկներ հեռախոսային ձայնագրություններից։ Մինչդեռ դաշնակցության ներկայացուցիչները պնդում են, որ մեղադրանքները անհիմն են և դրանք կարած գործեր են անվանում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Անդիմադիր դաշնակցությունը, որի 9 անդամները մեղադրվում են մարդկանց փողով հավաքներին տանելու համար, պնդում է, թե կուսակցությունը քաղաքական ճնշումների է ենթարկվում, իսկ մեղադրանքները անհիմն են։
Ձեռագիրը նույնը՝ կեղծիքի, ստի և քաղաքական հալածանքների միջոցով, այսպես կոչված օրինականության շղարշի քողի տակ փորձել ներկայացնել մեղադրանքներ։
Դաշնակցական պատգամավոր Արծիվ Մինասյանն այսօր լրագրողների զրույցում խոսեց դաշնակցության Վայոց ձորի Արարատի մարզային գրասենյակների խուզարկություններից, պնդեց առաջին անգամը չէ, որ իշխանությունն իրենց դեմ նման քայլեր է անում։
2022 թվականին այս տեղատարապի տակ էր Արմավիրի հայերապետական դաշնակցության Արմավիրի մարզային կառույցը, 23 թվականին Արարատի, Իջևանի, Տավուշի մարզի, հիմա արդեն անցել են Վայոց ձորի մարզի նկատմամբ արշավանքներին։
Իրավապահները միջդեռ պնդում են, որ դաշնակցականները Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման հանրահավաքներին քաղաքացիներին նյութապես շահագրգռելով են բերել։ Անցած ուրբաթ քնչական խուզարկություններ էր արել կուսակցության Վայոց ձորի գրասենյակներում, ինչից հետո էլ իր YouTube-յան էջում 3 ձայնագրություն հրապարակելու պնդել, հենց դրանք են վկայում հանցագործության մասին։
Առանձին մենակ իրան, ջոգի ոչ են իր այդ տարին, իր այդ նեն ինգ էտ տովելիս չէ։
Այդ զրույցներից մեկը վերագրվում է դաշնակցության Գերագույն Մարմնի անդամ Գերասիմ Վարդանյանին, որը կալանավորված է։ Մյուս ձայնագրությունում մեկ այլ տղամարդ օգտագործում է գլխարկ բառը, ասելով, եթե ավտոները շատացան, ուրեմն պիտի կրճատենք 10-ից 12 գլխարկ։
Այնտեղ որպեսի կասկածանք չթվա, կասկածանքի տեղ չլինի, իսկ 20 հոգու մեջ այդ բանը արվի, այդ գլխարկները տրվի։ Պատկերացրին ինչ եմ ասում։
Գլխարկը նույն գումարն է, պնդում են իրավապահները։ Անդիմադիրների փաստաբան Արսեն Բաբայանը, սակայն, հակադարձում է.
Այդ գլխարկը որ փողա, քնչականը այդպեսի կարծիք ունի, վարկածուն, ինչ որ մեկին լսել է, որը այդպես է ասել, բայց դա չի հաստատվել ու շատ հավանական է, որ կերքի։ Գլխարկին չի, ես առաջնյակին հասկանում, գլխարկը գլխարկը։
Մինչ քնչականը պնդում է, որ ընդդիմության հավաքի յուրաքանչյուր մասնակցի 10-ից 12 հազար դրամ են տվել, իսկ Գերասիմ Վարդանյանն էլ Երևանում անկարգություններ կազմակերպելու համար է մարդկանց հավաքագրել, դաշնակցությունն ու փաստաբանները հերքում են անկարգությունների մասին պնդումն ու նորմալ գնահատում հանրահավաքների մասնակիցների տրանսպորտային ծախսերը հոգալը։ Ավելին, փաստաբան Մկրտիչ Դավթյանը պնդեց, որպես նյութական շահագրգռվածություն է ներկայացնում վարելանյութը, որը գնել են հասել Երևան։
Հարց եմ տալիս դատարանին, ասում արգել դատարան, այդ 10-ից 12-ը լցվել է վարելանյութ։ Եթե դուք կբերեք ապացույց, որ այդ 10-ից 12 հազարը բաժանվել է 5 հոգու միջև, մեքենան չի լիցքավորվել, այդ 5 հոգին հրելով այդ մեքենան Եղեգնաձորից տարել են Երևան, հետո այդ մեքենան Երևանում միտինգից հետո հրելով եկել են Եղեգնաձոր, ես կընդունեմ, որ անձնապես շահագրգռել են անձանց, բայց դա աբսուրդի թատրոնն է, դա չի եղել նման բան։
Վարչապետ Փաշինյանը անձամբ էր օրերս խորհրդանի ամբիոնից պատասխանելով դաշնակցական պատգամավոր Արմեն Ստամյանին խոսել 5000 դրամով արցախցիներին հավաքներին տանելու մասին։ Մինչ դաշնակցություն իշխանությանը մեղադրում է քրեական գործերով քաղաքական ճնշումներ բանեցնելու մեջ, իշխանության ներկայացուցիչները շարունակում են վստահեցնել, իրավական գործընթացներին չեն միջամտում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդիմադիր շարժման առավել ակտիվ անդամներից Գառնիկ Դանելյանը ընդունում է, որ չի հաջողվել արագ գործողություններով, հանրային հուշկու ճնշումով Պաշտոն անկանել Նիկոլ Փաշինյանին։ Ըստ դաշնակցական պատգամավորի, պատճառը իշխանության պատժիչ գործելակերպն է։ Պարոն Դանելյանը այսօր մեր տաղավարում պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին, լսենք մեկ հատված։
Արդյոք ուժի մեջ է դեռ կարճ ժամանակում փողոցով իշխանապողության ծրագիրը, տվաբար արդյոք նոր հանրահավաքի օրը հայտնի է նշանակել, եթե այո։
Անկեղծ ասած, երբ որ Տաուշան հայրենիքի շարժումը արդեն Կիրանցից եկավ ամսինին, մենք հանրահավաքը արեցինք, բազմամարդ հանրահավաք էր, մենք հույս ունենք, որ կարճ ժամանակահատվածում կարող ենք հեռացնել իշխանությունների, բայց մի քանի օր հետո սկսեցին շարժման այն մարդկանց, որոնք որ մասնակցում են այդ հանրահավաքներին, իդենտիֆիկացնել այդ մարդկանց, կանչել տարբեր տիպի գերատեսչություններ, ԱԱՑ, ոստիկանություն, քնչական բաժանմունքներ, տարբեր խմբերի առանձնացնել, արցախցիներին առանձին, մարզից եկածներին առանձին, պետական գերատեսչության աշխատողներին առանձին սպառնալիքներով հանդես գալ և աշխատեցին շարժումը որոշակի առումով թուլացնելու ուղղությամբ։ Բազմաթիվ են նման դեպքերը, երբ պետական գերատեսչությունները կանչում են անհիմն մարդկանց, սպառնում են և մեղադրանքներ են ներկայացնում։ Այդ առումով արագ հաջողության հասնելու մեր միտումը, մեր նպատակը չեղավ և մի քիչ ավելի երկարաժամկետ տևեց այդ ընթացքը։
Դուք ծրագրել եք նոր հանրահավաք ստարի։
Այո, հստակ օրը այս պահին չգիտենք որվա հետ կապված, առաջիկան երիտասարդական հավաք է լինելու և նաև այդ հանրահավաքների եկեղեցու մոտ ֆորմատը շարունակվելու։
Այս հարցը տրամաբանական է այնքանով, որ ի վերջո հարթակից ժամկետներ են հնչել 1 ժամ եւս 20 րոպե, 7 ութոր, 96 ժամ եւ այսօր արդեն ասում եք կպայքարենք այնքան ինչով հաղթենք, դրանք տարբեր բաներ են։
Սրբազան հայրը պատկերացնում էր, որ երբեք խաղաղ ցուցարարների վրա, այսինքն այդ տիպի ճնշումներ չեն լինի, այսինքն այն, որ կիրառեցին այդ հատուկ միջոցները, անկեղծ ասած իր համար անսպասելի էր, նման տիպի նաև վայրագությունների համար անհասկանալի էր և անտրամաբանական էր, և այն ինչ որ մենք մտածում ենք, որ պետք է այդ օրը լինի, ցավոք սրտի ուժի կիրառմամբ այդ ամբողջ, ասենք այդ ծրագիրը, որ ամբողջությամբ մենք մտածել ենք այդ ծրագրի մասին, ցավոք սրտի չիրականացվեց նրա համար, որովհետև աննախադեպ միջոցներ են կիրառվել, որովհետև փրկարար ծառայությունից սկսած, երբ Լոռու մարզից արդեն փրկարար ծառայության պետով, փրկարար ծառայության աշխատակիցներով, ԱԱՑ հատուկ ստորաբաժանումներով Հայաստանի Հանրապետությունում տենց գերատեսչություն չկար, որ չգար և չմասնակցեր այդտեղ։
Նաև 2018-ի փորձը հաշվի առնելով, դա պիտի որ ավելի շատ մարդկանց փողոց դուրս բերեր այդ կրիտիկական հատվածը, զանգվածը, ինչպես ասում են, բայց հաջորդող օրերին, ամսի 12-ի դա չտեսանք։
Պետք է խոստովանենք, որ կրիտիկական մասա չէր հավաքված։
Հիմա պատճառների մասին, ուրեմն գուցե մեկը նաև, որ դուք այդպես էլ չասացիք, թե ինչ եք անելու, եթե գաք իշխանության, ասենք բարին հաղթելու է չարին, սևը սպիտակին, տաճարը փողոցին, թույլ տվեք ասել, որ դա դեռ ծրագիր չէ։
Նոյեմբերի 9-ից սկսած այդ հարցը տալիս են, ինչ եղել է, դրանից հետո ինչ պետք է փոխվի։ Դրանից հետո շատ բան է փոխվել։ Կորցրել ենք Արցախի մի մասը, կորցրել ենք Գորիս Կապան ճանապարհը, կորցրել ենք Ջերմուկից բավականին մեծ հատվածներ, եւ Թշնամին արդեն Ջերմուկի մատուցներում է։ Այդ կորուստների շղթան եւ կորուստների շարքը շարունակվում է, 300 քառակուսի կիլոմետր տարածք է օկուպացված Ադրբեջանի կողմից, եւ մեկ Տաուշի մարզում ինչ ենք անում, նոր տարածքներ ենք զիջում Ադրբեջանին, եւ դա ոչ մի կապ չունի դեմարկացիայի դելիմիտացիայի հետ։ Դա միակողմանի զիջում է։ Առաջին հերթին մենք ասել ենք, որ իշխանապողությունից հետո պետք է այդ գործընթացները, որ ապօրինի գործընթացներ են, իրենք էլ կուլիսների հետևում խոստովանում են, որ սա միակողմանի զիջում է, դա դեմարկացիայի դելիմիտացիայի հետ կապ չունի։
Դուք դա կասեցնելու եք։
Մենք պետք է կասեցնենք, եւ այն միջազգային սկզբունքները, որ կան, որոնք որ այդ սկզբունքների հիման վրա պետք է տեղի ունենան, ոչ թե ինչ որ մեկը որոշել է, որ այս տիպի պետք լինի։
Գարնիկ Դանելյանի հետ ազատության տաղավարում զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը, դուք կարող եք ամբողջությամբ նայել զրույցը, բացեք ազատություն.am։ Մեր հաջորդ հաղորդման հերոսը Վերստին Դաշնակցական է։ 44 օրայից հետո շատ ակտիվ մասնակցել է ընդդիմության բողոքի ակցիաներին, կարելի ասել դրանց գլխավոր կազմակերպիչներից էր։ Իրավապահները նրան մեղադրել են մի շարք ծանր հոդվածներով, բայց այսօրվա դրությամբ մեղադրանքներ այլևս չկան։ Իրավապաշտպանները գնահատական են տալիս այդ գործելակերպին, երբ անձին կարող են ցանկության դեպքում մեղադրանք ներկայացնել կամ չներկայացնել, ու այդպիսով քրեական օրենսգիրքը դարձնել նրա գլխին պահած մահակ։ Լսենք Շողի Գալստյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պատգամավոր Իշխան Զաքարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը, որ հարուցվել էր 2021 թվականի ընտրություններից հետո, դադարեցվել է։ Թե երբ են իրավապահները նման որոշում կայացրել և ինչ հիմքով, գլխավոր դատախազությունը չի մանրամասնում։
Ձեր շքեղ առանձնատունը կարող ենք իմանալ, ինչ միջոցներով եք կառուցել շնորհակալություն։
Ազատության գրավոր հարցմանը պատասխանել են Զաքարյանը, առհասարակ որևէ քրեական գործով մեղադրյալի կարգավիճակ չունի։ Մինչդեռ 2021 թվականի արտահերթից 2-3 ամիս անց այն ժամանակ ընդդիմադիր պատիվ ունեմ Դաշինքով պատգամավոր ընտրված Զաքարյանին, մեղադրանք էր առաջադրվել մի քանի փողերի լվացման, պաշտոնյական դիրքի չարաշահման և հայտարարագրում կեղծ տվյալներ ներկայացնելու հոդվածներով։ Խափանման միջոց էր ընտրվել երկրից չհեռանալու ստորագրությունը, նաև կալանք էր դրվել Զաքարյանի անշարժ գույքերի վրա։ Հենց այդ օրերին էլ առանց հստակ պարզաբանումների նա լքել էր ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունը։
Պատգամավոր Իշխան Զաքարյան գրություն է ուղղել ԱԺ նախագահին, հայտնելով, որ ինքը դուրս է եկել պատիվ ունեմ խմբակցության կազմից և գործելու է որպես անկախ պատգամավոր։
Փաստորեն քրեական գործի հարուցումից մոտ 3 տարի անց Իշխան Զաքարյանը մեղադրյալի կարգավիճակ այլևս չունի։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանը, համադրելով այս փաստերը, չի բացառում, որ իշխանությունը այն ժամանակ Զաքարյանի նկատմամբ ճնշումներ գործադրած լինի։
Ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավորին ճամբարապատ ունել և այլն սպառնալով քրեական գործառույցել։
Ազգային ժողովն ունի 107 պատգամավոր, որից 71-ը իշխանական, քաղաքացիական պայմանագրին մեկ ձայն է պակասում որոշ նախաձեռնություններ առանց ընդդիմադիրների իրականացնելու համար, օրինակ պաշտոնանկանել հանրապետության նախագահին, իրականացնել սահմանադրական փոփոխություններ։ Այս որոշումներն ընդունվում են պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 2/3-ով, այսինքն 72 կողմ քվեի դեպքում։ Ընդդիմադիր խմբակցությունը լքած Իշխան Զաքարյանը, որն ի դեպ ազգային ժողովի նիստերին գրեթե չի մասնակցում, այն ժամանակ խոստանում էր գործել ընդդիմադիր դաշտում։
Իրականում ընդդիմության ոչ բոլոր ներկայացուցիչներն են բոյկոտել այս նիստը, եւ ելույթ կունենա Իշխան Զաքարյանը։
Հակառակ սրան, այս տարիներին ոչ միայն ընդդիմադիր որևէ նախաձեռնությամբ հանդես չեկավ, այլ նաև ըստեյության չաջակցեց Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժմանը վարչապետին անվստահություն հայտնելու հարցում։ Ընդդիմությունն ուներ 35 ձայն, իսկ նախագիծ ներկայացնելու համար պակասող 1 քվեն, այդպես էլ Զաքարյանը չապահովեց։ Ընդդիմությունը Վարուժան Հոգտանյանի խոսքով, որպեսի իշխանության դեմ պայքարում հաջողություն ունենա, պետք է զերծ մնա խոցելի անձանց ներգրավել։
Եթե դու փորձում ես պայքարել գործող իշխանությունների դեմ, դու պետք է բավական մաքուր լինես, որտեղ իշխանությունը անմիջապես դակոկտագործի քո դեմ, եթե նախկինում ունեցել ես որոշակի խնդիրներ օրենքի հետ։
Ի դեպ, ընդամենը 2 օր առաջ դատախազությունը հայտնեց, որ Իշխան Զաքարյանին տանիքն անցնում է ապօրինի գույքի բռնագանձման գործով։ Կառույցից, սակայն, դեռ չեն հրապարակում, թե ինչ գույք, այդ թվում դրամական միջոց բռնագանձելու պահանջ է ներկայացվել։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Մեր միջազգային անդրադարձը նման զննմանը գտանե շարքից մի հաղորդում երկու միջուկային երկրների լիդերների առաջիկա հանդիպման մասին։ Նրանց միավորում է ատելությունը արևմուտքի հանդեպ, թեև ընդհանրություններ կան նաև մարդու իրավունքների ոլորտում կիրառվող գործելակերպում։ Ենթադրվում է, որ լուրջ փաստաթղթի ռազմավարական համագործակցության համապարփակ պայմանագրի ստորագրում կլինի։ Լսենք հաղորդումը։
Փայնյան, այցից առաջ Կրեմլի ղեկավարը շնորհակալություն է հայտնել Հյուսիսային Կորեային Ուկրաինայում Ռուսաստանի պատերազմին աջակցելու համար աշխարհից մեկուսացած թերակղզուն խոստանալով համատեղ ջանքերով հաղթահարել միջազգային ցավոտ պատժամիջոցները։ Այս մասին Վլադիմիր Պուտինը գրել է իր հեղինակած հոդվածում, որը հրապարակվել է Հյուսիսային Կորեայի պաշտոնաթերթում։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդի հրավերով այսօր մեկնարկում է Ռուսաստանի նախագահի երկօրյա այցը Փայնյան։ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմն էլ ավելի մերձեցրել բաղեմի դաշնակիցներին, այդ թվում Մոսկվայի մատակարարվող հյուսիսկորեական զենքի շնորհիվ։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովի խոսքով Պուտինի այցը հագեց հաջորակարգ ունի։ Երկու երկրները ծրագրում են ստորագրել ռազմավարական գործընկերության մասին նոր համաձայնագիր, որի մանրամասները, սակայն, Կրեմլի ներկայացուցիչը չի հայտնել, փոխարեն նշեշտել է, այն սադրիչ չէ և ուղված չէ այլ երկրների դեմ։ Հյուսիսային Կորեան, չնայած իր համեմատաբար փոքր տարածքին և բնակչության, աշխարհում 4-րդ տեղն է զբաղեցնում զինված ուժերի ծավալներով, մոտ 1,300,000 զինծառայող, ինչը երկրի ընդհանուր բնակչության 5% է։ Այդ ռազմական մեքենան զենքով և զինամթերքով ապահովելու համար աշխատում է երկրի ողջ բնակչությունը, բացի այդ Հյուսիսային Կորեայի գույցան ողջ ընթացքում Փենյանի զենքի հիմնական մատակարարներն էին Ռուսաստանը և Չինաստանը։ Արևմտյան հետազոտողները նշում են, որ բացի իր սեփական բալիստիկ հրթիռներից, Հյուսիսային Կորեան խորհրդային և չինական հին սպառազինության մեծ պաշարներ ունի իր զինանոցում, որոնք դեմ չեր լինի փոխանակել, օրինակ, Պարենի հետ, ինչի սղությունը երկրի բնակչությանը կանգնեցրել է Սովի վտանգի առաջ։ Հարավային Կորեայի Կուկմին համալսարանի ավագ վերլուծաբան Ֆյոդոր Տերտիցկիի կարծիքով Մոսկվայի և Փենյանի հարաբերություններն այսօր շատ արագ և խորն են զարգանում։
Սա Հյուսիսային Կորեայի և Ռուսաստանի միջև հարաբերությունների նոր փուլ է։ Շատ պրագմատիկ հարաբերությունների նոր փուլ, երբ Ուկրաինայի դեմ պատերազմը նախաձեռնած Ռուսաստանը ստանում է Փենյանից այդքան անհրաժեշտ սպառազինությունը, փոխարենը տալով Հյուսիսային Կորեայի համար չափազանց կարևոր էներգակիրներն ու մթերքը։
Սա Պուտինի երկրորդ այցն է Հյուսիսային Կորեայի իր ավելի քան 20-ամյա պաշտոնավարման ընթացքում։ Առաջին անգամ նա Փենյան էր ժամանել դեռևս Կիմ Չեն Ընի հոր նախագահության օրոք։ Վերջին տարիներին, չնայած միջազգային ցավոտ պատժամիջոցներին, Կիմ Չեն Ընի վարչակազմը կարողացել է զգալի առաջընթաց արձանագրել միջուկային ծրագրերում։ Մենք չենք անհանգստանում Պուտինի այցի համար, բայց մեզ մտահոգում է այս երկու երկրների հարաբերությունների խորացումը։ Երեք լրագրողներին ասում էր Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակ Ջոն Քիրբին.
Not just because of the impact it's going to have on the Ukrainian people, because we know North Korean ballistic missiles are still being used.
Այս անհանգստությունը ոչ միայն այն պատճառով է, որ այդ խորացումը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ Ուկրաինայի ժողովրդի վրա, քանի որ մենք գիտենք, որ հյուսիսկորեական բալիստիկ հրթիռները դեռ օգտագործվում են ուկրաինական թիրախները խոցելու համար, այլ նաև այն պատճառով, որ այստեղ կարող է լինել որոշակի փոխհադարձություն, ինչն իր հերթին կարող է ազդել կորեական թերակղզու անվտանգության վրա։
Security on the Korean Peninsula.
Սա պատահական թիվ չէ իսրայելա-պաղեստինյան խնդրում։ Այդպես են անվանում Իսրայելի բանակի հետախուզական վարչության հատուկ ստորաբաժանումը։ Հրյական մամուլի փոխանցմամբ 8200-ը անցյալ տարվա սեպտեմբերին ահազանգել է ահաբեկչության վտանգի մասին, սակայն պատկան մարմինները դա անտեսել են։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իսրայելի բանակը անվտանգության ծառայությունները հստակ տեղեկություններ են ունեցել Համասի հնարավոր հարձակման մասին, բայց նախազգուշացումները պաշտոնյաների անփութության պատճառով ուշադրության չեն արժանացել։ Սա է վկայում Իսրայելում հրապարակված փաստաթուղթը, ըստ որի հոկտեմբերի 7-ին Համասի հարձակումից շաբաթներ առաջ նույնիսկ Համասի պլանների մանրամասներ են նշվել իսրայելական բնակավայրերի վրա հարձակումներ, պատանների առևանգում, արշավանքի ծայրից ծայր վարժանքի մանրամասներ, այսպիսի վերնագրով 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ի ամսաթվով հրապարակված փաստաթուղթը մանրամասնորեն նկարագրել է Համասի ստորաբաժանումների պարապմունքները։ Այդ պարապմունքները ներառել են ռազմական հենակետերի և իսրայելական բնակավայրերի վրա հարձակումներ, քաղաքացիական անձանց առևանգումներ և պատանդներին պահելու վարժանքներ։ Անվտանգության ծառայության աղբյուրները պետական Կալնյուզին ասել են, որ հրապարակված փաստաթղթի մասին հետախուզության ղեկավարությունը, առնվազն Գազայի հատվածի ծառայությունը, տեղյակ է եղել։ Գազայի հատվածում իսրայելի հետախուզության աշխատակիցները հետևել են Համասի վարժանքներին և իրենց կազմած փաստաթղթում մանրամասն ներկայացրել են իսրայելի տարածք ներխուժելու հենակետեր գրավելուց հետո Համասի նախապատրաստվող քայլերը, նշելով, որ նրանց հրահանգվել է պատանդներին փոխանցել վաշտերի հրամանատարներին, փաստաթղթում նշված է, որ պատանդների քանակը ակնկալվում է 200-ից 250-ի սահմաններում։ Գաղտնազերծված փաստաթուղթը փաստորեն ճշգրտությամբ ներկայացրել էր Համասի սպասվող հարձակումը։ Գազայի հատվածում Պաղեստինյան Համաս ռազմականացված կառույցը, որը ԱՄՆ-ի և Եվրամիության կողմից ահաբեկչական կազմակերպություն է ճանաչվել, հոկտեմբերի 7-ին հարձակվելով Իսրայելի վրա 250 պատանդ էր առևանգել։ Նրանք ներխուժել էին իսրայելական ռազմական հենակետեր, բնակավայրեր, իսրայելական կողմը հաղորդել էր 1200 զոհի մասին։ Մինչ հիմա 120 պատանդ դեռ պահվում է Գազայի հատվածի թաքստոցներում։ 2 տարի առաջ Իսրայելը Գազայի հատվածի սահմանին անվտանգային պատնեշներ էր ստեղծել և Համասի հարձակումը փաստորեն հավանական չի համարվել։ Ակնկալվում է, որ գլխավոր շտաբի հետաքնչական խումբը առաջիկա շաբաթներին շտաբի պետին կներկայացնի անվտանգային ձախողման նախնական զեկույցը, քանի որ Իսրայելը փորձում է հասկանալ, թե հակառակորդի պլանների մասին այդպիսի մանրամասն տեղեկություններ ունենալու պայմաններում ինչպես կարող էր անվտանգության ոլորտում այդ աստիճանի ձախողում տեղի ունենալ։ Անցած հոկտեմբերի 7-ին Համասի հարձակումից օրեր անց Իսրայելի բանակը լայնածավալ գործողություններ սկսեց Գազայի հատվածի դեմ՝ օդային հարվածներ և հրետակոծություններ, այնուհետև ցամաքային լայնածավալ գործողություններ։ Չնայած միջնորդական բազմաթիվ ջանքերին, հակամարտությունը մինչև հիմա ամբողջովին դադարեցված չէ։ Պաղեստինյան կողմի վերջին հաղորդագրությունների համաձայն Գազայի հատվածում արդեն ավելի քան 37,300 մարդ է զոհվել։ Զոհվածների թվում կան նաև լրագրողներ, միջազգային կազմակերպությունների աշխատակիցներ։ ՄԱԿ-ը 3 հայտարարեց, որ Գազան դարձել է ամենավտանգավոր վայրը մարդասիրական օգնության աշխատակիցների համար։ Հոկտեմբերից ի վեր Գազայի հատվածում ռազմական գործողությունների հետևանքով մարդասիրական կազմակերպությունների 250 աշխատակից է զոհվել, որոնց մեծ մասը պաղեստինցի փախստականներին օգնություն ցուցաբերող ՄԱԿ-ի հիմնական կազմակերպության աշխատակիցներ էին։
Եվրոպական միության վերնախավում որոշակի լարվածություն է, կարևոր հարցեր են վճարվում։ Պետք է ընտրվեն հին մայրցամաքի խոշորագույն քաղաքական միավորման գերագույն ղեկավարները։ Եվրոպական խորհուրդը հաջորդ շաբաթավերջին պետք է պաշտոնապես առաջադրի թեկնածուներին, մինչդեռ երեկվա նախնական քննարկումները ապարձուն են ավարտվել, ուրվագծվել է քաղաքական տարբեր խմբավորումների թեժ այսպես ասենք, ներևրոպական պայքարը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եվրամիության անդամ 27 պետությունների ղեկավարները երեք երեկոյան Բրյուսելում մի քանի ժամ շարունակված հանդիպման ընթացքում այդպես էլ չկարողացան ընդհանուր հայտարարի գալ Դաշինքի նոր ղեկավար կազմի ընտրության շուրջ, ավելի քան 3 ժամ տևած ոչ պաշտոնական ճաշկերույթի սեղանի շուրջ եվրոպացի ղեկավարներին չհաջողվեց հաղթահարել Եվրահանձնաժողովի ղեկավարի, Եվրամիության խորհրդի նախագահի և Դաշինքի արտաքին հարաբերությունների բարձրագույն ներկայացուցիչի նշանակման շուրջ առկա տարաձայնությունները։ Գլխավոր հակասությունը վերաբերում էին Եվրահանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի վերընտրությանը, մամուլում ակտիվորեն շրջանառվող այս տեղեկությունը հաստատեց Նիդերլանդների վարչապետ Մարկ Ռյուտեն։ Որևէ պայմանավորվածություն առայժմ ձեռք չի բերվել, որոշ թեկնածություններ շրջանառվում են, դրանց դուք ծանոթ եք մամուլի հրապարակումներից, ամենակնհայտը Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենինն է, սակայն նրա նշանակման շուրջ համաձայնություն դեռ չկա, նշում է Ռյուտեն։ Մի շարք լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ֆոն դեր Լայենի վերընտրության գլխավոր հակառակորդը Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելն է, բանակցությունների տապալումից հետո Միշելը դժվարությամբ էր թաքցնում գոհունակությունը, նշելով, թե հանդիպումը ճիշտ ուղությամբ է ընթացել։ Մենք այսօր ճաշեցինք Եվրամիության ղեկավարների հետ, դա Եվրախորհրդանի ընտրությունների մասին կարծիքներ փոխանակելու, ինչպես նաև հաջորդ շաբաթ Բրյուսելում կայանալիք Եվրամիության պաշտոնական գագաթաժողովին նախապատրաստվելու հարմար առիթ էր, սա լավ զրույց էր, այն ճիշտ ուղությամբ ծավալվեց, սակայն այս փուլում որևէ որոշում դեռ չկա, նշում էր Միշելը։ Ավելի վաղ պոլիտիկո հանդեսը գրել էր, որ Միշելը մեջբերում դավադրություն է ծրագրում, փորձելով տապալել Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի վերընտրությունը։ Միանգամից 8 դիվանագիտական աղբյուրներ պոլիտիկոին տեղեկացրել էին, որ վերջին ամիսներին Միշելն առանձին շփվում է Եվրամիության անդամ երկրների ղեկավարների հետ, փորձելով համոզել նրանց, որ ընդդիմանան ֆոն դեր Լայենի վերընտրությանը։ Պոլիտիկոյի դիվանագիտական աղբյուրները պնդում են, թե Միշելը, որի լիազորությունների ժամկետն ավարտվում է դեկտեմբերին, ինքը դեմ չէր լինի զբաղեցնել Եվրահանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը։ Բրյուսելյան դիվանագիտական աղբյուրները նաև հաղորդում են, որ Միշելը ցանկանում է, որպեսզի Ժոզեփ Բորելը շարունակի պաշտոնավորել, որպես Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության բարձրագույն ներկայացուցիչ։ Գարդիանի տեղեկություններով, սակայն, Եվրամիության ղեկավարների մեծամասնությունն այս պաշտոնում դիտարկում է Էստոնիայի գործող վարչապետ Կայա Կալասի թեկնածությունը։ Նրա ընտրության ամենամեծ ջատագովն ըստ բրիտանական պարբերականի Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկն է։ Նոր նշանակումներին առավել ակտիվորեն ընդդիմացող առաջնորդը Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանն է, նրա համոզմամբ մի կողմից Եվրախորհրդանի խոշորագույն խմբակցությունը, Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը, մյուս կողմից ընտրություններում պարտված ձախերն ու ազատականները այժմ փորձում են ստվերային պայմանավորվածությունների միջոցով յուրայինների մեջ բաժանել Եվրամիության ղեկավար պաշտոնները։ Եվրախորհրդանի ընտրությունների արդյունքները շատ հստակ էին, աչակողմյան կուսակցություններն ուժեղացրել են իրենց դիրքերը, ձախերն ու ազատականները հակառակը, չնայած դրան ԵԺԿ-ն, սոցիալիստներն ու լիբերալները գործարք են կնքել, պետք չէ միամիտ լինել պահպանելով իշխանությունը, նրանք շարունակելու են աջակցել ներգաղթին, շարունակելու են փող և սպառազինություն ուղարկել ռուս-ուկրաինական պատերազմի գոտի, անցած գիշեր X-ի օկտահաշվում գրել է Օրբանը։ Հակառակ ճամբարի ոչ ֆորմալ առաջնորդը Գերմանիայի կանցլեր Հոլաֆ Շոլցն է, որի համոզմամբ Եվրամիության ղեկավարներ նոր առաջ պետք է լուծեն կադրային խնդիրները, չընկրկելով աչերի ճնշման առջև։ Ես վստահ եմ, որ ամեն ինչ արագոր են կարվի, վերջին ամիսների և շաբաթների մեր քննարկումները միտված էին կառուցողական լուծումներ գտնելուն, մեկ բան սակայն հստակ է, Եվրոպական խորհրդարանը չպետք է աջակցի հանձնաժողովի նախագահի այնպիսի մի թեկնածուի, որը կվայելի աչակողմյան պոպուլիստ ուժերի աջակցությունը, հայտարարում էր Շոլցը։
Համոզվեցինք, որ Եվրոպայում բարդ ընտրություններ են և որ բարձրաստիճանները կարող են ինտրիգների ծանր պայքարի մեջ ներկաշվել։ Հայաստանը իրավամբ իրեն համարում է հին մայրցամաքի մաս և բնավ չի ցանկանում հետ մնալ եվրոպացիներից։ Հոգչը, որ պաշտոնները սոսկ տեղական նշանակության են, օրինակ, համայնքապետարանի գլխավոր ճարտարապետ, ֆինանսական բաժնի պետ, գնումների բաժնի պետ, պաշտոնը պաշտոն է, ինչպես և Բրյուսելում, Վանաձորում էլ ի հայտ են գալիս խմբավորումներ, որոնք փորձում են խոչընդոտել կոնկրետ անձանց ընտրությունը։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Վանաձորի համայնքապետարանի հանրային կապերի և տեղեկատվության բաժնի պետի պաշտոնն այսօր էլ թափուր մնաց։ Հինգ պետերից միայն այս բաժնի դեպքում էր, որ մրցույթ կար, երկու թեկնածու էին դիմել։ Մեկը բաժնի պետի պաշտոնակատար Գեղանի Հակոբյանը դուրս էր մնացել հենց առաջին փուլից, մյուսը Հերմինե Զարմանյանն այսօր չհաղթահարեց անցողի քշեմը։ Մրցութային հանձնաժողովը նվազագույն միավոր տվեց Զարմանյանին։ Առաջին գրավոր փուլում առավելագույն 100 միավոր ստացած թեկնածուն բողոքարկեց արդյունքները։ Կարծում եմ, մրցույթի ընթացքում խախտվել է հավասարության ու անաչարության սկզբունքը։
Խտրական վերաբերմունքի, որ իմ հարցերի ծավալը և բովանդակությունը, այսինքն հարց այնպիսին էր ձևակերպում, որ պատասխան ակնկալում էր ամբողջական օրենքի հոդվածներ կետերով, ենթակետերով, իրականում մյուսների հարցերի բարակայում դրանք ակնկալում էին կարճ հստակ պատասխաններ։
Մրցույթի կազմակերպիչները հակադարձում են, իրենց փոխարեն համակարգիչն է ընտրում ամեն մասնակցին տրվող հարցերը։
Դե բոլորը մեր տարբեր են։ Բարբարտություն կար, հա։ Ծավալների տարբերություններ կար, բայց դա համակարգիչն է, մենք չենք ընդունում։
Ընդ որում այդ տարբերությունը միայն առաջինին ու եւ մնացած 4-ի միջև է։ Դուք դա տարինակ չեք համարում։
Չէ։ Եթե համակարգիչն ընտրում, ինչու է տարունը։
Տարինակ կլինի, երբ որ հանձնաժողովը ոչ օբյեկտիվ վերաբերվել մնացածի նկատմամբ։ Պատասխանները լսել եք, արձանագրել եք։
Թեև չեն հերքում հարցերն ու դրանց պատասխաններն աշխատակազմն է համակարգիչներ բեռնել ըստ յուրաքանչյուր պաշտոնի բնութագրի։ Օրինակ, մրցույթից կտրված Հերմինե Զարմանյանին տրված առաջին հարցն այն մասին էր, թե երբ է կայացվում համայնքային ծառայողների առաջին վերապատրաստումը։ Մասնակիցը պետք է անգիր հիշեր, որ ասենք համայնքային ծառայության կրտսեր պաշտոններ զբաղեցնողների առաջին վերապատրաստումն անցկացվում է սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո 39-րդ ամսվա 1-ից։ Ընդ որում ազատությունը մրցույթից հետո պարզեց, որ այս հարցը համայնքային ծառայության մասին օրենքի 45-րդ հոդվածից էր, որն անցումային դրույթ է 15 տարի առաջ ընդամենը 1 անգամ կիրառվել ու ուժը կորցրել է։ Իդեպ նույն այս հարցն ուղղեցինք մրցույթի մյուս մասնակիցներին, որոնք երկար տարիներ պաշտոն են զբաղեցնում։ Դրանք էլ չպատասխանեցին, թե որն է, ասենք, կրտսեր ծառայողի վերապատրաստման կարգը։
Ինչ-որ ինչ կարգով է վերապատրաստվում։
Ես խնդրում եմ բանի համար դիմեք համապատասխան բաժին թույլ տվությունը։
Դուք գիտեք այդ հարցը պատասխան։
Ես իշքան պետք է ասեմ, չեմ կարող ասել, մյուս մասնակիցներին հարցերը։
Խանգարում եք։ Ես ամեն ինչ գիտեմ, այո։
Կասեք, մենք
ինչի համար ասեմ։
Դուք պրովոկացիա եք, կամ հիմա մենք որոշումներ ենք կայացնում, դուք մեզ խանգարում եք։
Իրավապաշտպան Գևոր Քոթանջյանը, որ դիտարկում էր մրցույթի ընթացքը, համոզված է, մասնակիցների նկատմամբ տարբերակված մոտեցում կա, պայմանավորված նրանով, որ աշխատակազմի համար անցանկալի մասնակից է իրենց գործող պաշտոնակատարի մրցակիցը։
Հարցերի բովանդակությունը, այսինքն տրամաբանությունը, չեմ կարծում, որ այդ մարդը այնքան դրբախտ մարդ էր, որ իրան ընկել է 5 հատ հարց, որից յուրաքանչյուրը 1-1.5 էջանոց պատասխան է ենթադրում, և մնացածին ուղղակի մի տողանոց պատասխան, հա՞։ Մնացածը երջանիկ աստրի տակ են ծնվել, մի հոգին ոչ։ Դա չի կարող պատահականություն լինի, և բնականաբար այդ ամեն ինչը սպասելի էր, և չենք մոռանում նաև, որ այդ համակարգ մուտքագրող գրվող հարցերը ինքը մարդկային գործոն է։
Դեռ 3 համայնքապետարանի աշխատակազմը ցանկանում էր չեղարկել մրցույթի առաջին փուլը, որից դուրս էր մնացել 2 ամիս առաջ պետի պաշտոնակատար նշանակված իրենց գործընկերը, բայց իրավապաշտպանը խախտում էր արձանագրել դիմել տարածքային կառավարման նախարարություն, որն էլ ի վերջո կանխել ու հորդորել էր մրցույթի երկրորդ փուլ անցկացնել առանց պարտված թեկնածուի։ Հայտնի չէ, արդեն այսօր պարտված թեկնածուի բողոքարկումն ինչ երկ ունենա, բայց հանրային կապերի ու տեղեկատվության բաժնի պետի պաշտոնը դարձյալ թափուր կմնա մինչև նոր մրցույթը։ Իդեպ Հերմինե Զարմանյանը, որի նկատմամբ ըստ իրավապաշտպանի բարեհաճ չէին հանձնաժողովականները, 2017-ից 6 տարի աշխատել է Վանաձորի համայնքապետարանում, այժմ էլ Սպիտակի ԿՊԵ-ական համայնքապետի մամուլի խոսնակն է։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին երևանցիների համար կարևոր խնդրի մասին. Սեպտեմբերից պետք է գործեր հանրային տրանսպորտի նոր համակարգը, քաղաք պետք է բերվեին ավտոբուսներ, դրա շուրջ ավականիում ծավալված վեճերին շատ ենք անդրադարձել։ Նոր համակարգի ներմուծումը հետաձգվում է, ավտոբուսները պարզապես դեռ տեղ չեն հասել։ Հետաձգումը մայրաքաղաքի ընդդիմադիր օրենսդիրներին ընձեռել է նախկինում ներկայացված առարկությունները նորից հնչեցնելու հնարավորություն։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Չենք իմանում սկիկը պիտի գան թե չէ, սասնա։
Նոր ավտոբուսներին սպասող ուղևորներն են։ Լսել էին, որ այս տարվա սեպտեմբերից արդեն կարող են դրանցով երթևեկել, բայց քաղաքային իշխանության հայտարարած այս ժամկետը ձգձգվում է։ Փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը գործակարգավարական վերջին նիստում ասել է, նոր ավտոբուսները Երևան կհասնեն հոկտեմբերի վերջին, նոյեմբերի սկզբին։
Մենք աշխատում ենք մատակարարներից, որպեսզի ավելի շուտ ունենանք։
Բուրըն քննարկումներով, քվեարկությունների բոյկոտներով ու բողոքներով ուղեկցված միասնական տոմսային համակարգի ընդունումը ընդդիմությունը որակել էր տրանսպորտի թանկացման նախագիծ։ Միասնական տոմսային համակարգն էլ պետք է սեպտեմբերից ներդրվեր, բայց դրա ժամկետներն են փոխվում։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյան.
Միասնական տոմսային համակարգի ներդրումը տեղի է ունենում, երբ նոր ավտոբուսները գալիս են եւ մտնում են գիծ, եթե օրինակ կա ժամկետ երկարացնելու 1 կամ 2 ամսով միասնական տոմսային համակարգի ներդրման, որպեսզի մեր խոստումը հստակ կատարված լինի, խնդրում եմ այդ նախագիծը նույնպես ներկայացրեք ավականու նիստի քննարկման։
Բան քաղաքապետ արդեն իսկ ներկայացվել է ձեր նշված հիմնավորմամբ։
Ավականու ընդդիմադիր ազգային առաջընթաց խմբակցության անդամ Իզաբելա Աբգարյանն ասում է, կանխատեսելի էր, որ նոր շարժակազմը սեպտեմբերին չի հասնի Երևան։ Քաղաքային իշխանությունն էլ հայտարարել էր, միասնական տոմսային համակարգը կներդրվի 171 նոր ավտոբուսների ուղեգծեր մտնելուն պես։
Քեզ մենք առարկում էինք ցանկացմանը, բացի սոցիալական կողմից, մենք նաև նշում ենք, որ քանի դեռ դուք ամբողջ համակարգը չեք ներմուծել Երևան, դուք չեք կարող թե համակարգը գործակել, թե տրանսպորտի սակագինը որոշել։ Մենք դա զգուշացնում ենք, սակայն մեզ հավաստ ասում են, որ մինչև սեպտեմբեր արդեն շարժակազմը ամբողջովին համալրված կլինի։ Չնախատեսված եւ ճիշտ ճանկետները եւ ռիսկերը նաեւ լոգիստիկ հաշվի չառնելու հետևանքով ժամանակավերը որոշում հերթական, որը բերեցին ավականի եւ մարդկանց ջղայնացնելով դակեցին։
Երևանում շուտով կլինեն 171 նոր ավտոբուս, 15 տրոլեյբուս ու 18 մետրանոց, 249 ավտոբուս։ Քաղաքապետարանի այս խոստումը հիշող ուղևորները սիրով կերթևեկեն այս նոր տրանսպորտով, ասում են, ամռանը զով է, ձմռանը տաք ու հարմարավետ, բայց միասնական տոմսային համակարգն այդուհանդերձ ֆինանսական բեռ են համարում։ Հիշեցնում են հատկապես, երբ դեռ շարունակում են կանգառներում երկար սպասել իրենց ավտոբուսին։
Կես ժամից 40 րոպե սպասում են։
Որ համարի
99։ Այ արդեն 10-15 րոպեա կանել է, կարող է էլի բախտի ասեն թե գա, բայց եթե գնացա ցլի 40 րոպե պիտի կանեմ։ Որ էլի սենց կանեմ ի՞նչ տարբերություն։ Եթե ժամանակին
Սական նշի, որ մարդը ամեն օր օգտվում է տրանսպորտից, ինձ թվում է ամսականը վերցնելու դեպքում հարմար չի լինի։
Բայց նոր ավտոբուսներ ուզում եք որ լինի։
Նոր ավտոբուսները շատ հաճելի է, շատ կոմֆորտ է, ինչ խոսք, բայց մեր գրպանին հասանելի չի։
միասնական կոմսային համակարգ է, որ ներդրվի, ամսական ամենաձեռնտու տարբերակը 8000 դրամն է, պատրաստ եք վճարել։
Դե եթե լինի վերջնական տարբերակ ստիպված, բայց դեմ եմ դրան։
Բայց նոր ավտոբուս ուզում եք։
Դե հա, ավելի հարմար են, քան հին ավտոբուսները։
Միասնական տոմսային համակարգով ամսական փաթեթը 8800 դրամ է, տարեկանը 88000, 90 օրվանը 23600, սրանք անսահմանափակ փաթեթներն են, իսկ օրականը 280 և 300 դրամ, սա 90 րոպեի համար։ Քաղաքային իշխանությունը բազմից է նշել, այլ տարբերակ չկա տրանսպորտային նոր համակարգը հնարավոր չէ հին գներով շահագործել, մի խոստում էլ կա, մինչև տարեվերջ 50 կանգառասրահ տեղադրել, առայժմ սակայն մեկն է տեղադրվել, այն էլ փորձնական։ Շուտով նաև նախատեսվում է սկսել հանրային տրանսպորտի համար ճանապարհների առանձնացման ու հետո նաև կահավորման գործընթացը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։